O 30 de xaneiro celébrase o Día da Paz, dedicado a conmemorar nos centros educativos unha cultura de non violencia e paz. A educación na tolerancia, na solidaridade, a concordia e o respeto aos dereitos humanos. Nese día celébrase o aniversario da morte de Mahatma Gandhi. India, 1869-1948. Líder pacifista que foi asasinado por promover a non violencia e a resistencia pacífica fronte ás inxustizas. Existen diferentes símbolos para representar a paz a nivel mundial. A rama de oliveira é outro símbolo de paz que a humanidade utiliza desde hai moito tempo. Era un dos atributos da deusa grega da paz, Irene, e simboliza a abundancia e a vitoria sobre os malos espíritus. Nas antigas Grecia e Roma, intercambiábanse ramas de oliveira como oferta de paz tras unha batalla. A pomba da paz é un símbolo moi antigo. Aparece no libro do Xénese e representa a paz e a reconciliación tras o diluvio universal. Despois da Segunda Guerra Mundial, a pomba da paz volveu ser unha imaxe moi recoñecida debido a uns debuxos realizados por Pablo Picasso. Tradicionalmente, a pomba da paz é de cor branca e porta unha rama de oliveira no pico. O logo da paz, creado en 1958 por Gerald Holton, un deseñador gráfico inglés, para unha campaña en apoio do desarmamento nuclear. Este símbolo fíxose mundialmente coñecido nos anos 60 a través do movemento hippie. As liñas dentro do círculo representan as letras D e N, desarmamento nuclear, no alfabeto semáforo que é no que se utilizan os brazos e bandeiras para enviar mensaxes visuais a longa distancia. Tamén se utiliza o sinal do V cos dedos da man, que é un xesto realizado coa man mirada cara fora e que ten diferentes significados. Este sinal popularizouse como signo da paz durante os movimentos pacifistas posteriores á Segunda Guerra Mundial, especialmente na década de 1960, durante a Guerra de Vietnam. Debemos ter en conta que se realizamos este sinal coa man virada cara dentro, pode ser considerado un insulto grave nalgúns países anglosaxóns. Outro símbolo da paz é a pipa da paz, xa que moitos povos orixinarios de América do Norte tiñan entre as súas tradicións compartir unha pipa cerimonial como símbolo da paz e amizade. Tamén temos a simboloxía das mans pintadas de branco e estendidas coa palma cara fora, que son outro xesto de paz e de rexeitamento á violencia, en particular ao terrorismo. O significado das mans brancas é dobre, xa que o feito de que as mans estean pintadas de branco reflicte o contraste fronte ás mans manchadas de sangue. E o feito de que estean abertas e estendidas é un xesto de conciliación que significa que a persoa non oculta nada.